Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Velkommen til frokost uten filter her fra DN-teltet på Arendalsuka. Denne morgen så skal Arbeiderpartilegenden Martin Kolberg fortelle oss om det helt spesielle forholdet mellom LO og Arbeiderpartiet. Men først en som omtales som et politisk talent av de sjeldne og satte fyr på den norske innvandringsdebatten I sommer. Velkommen til leder I Unge Høyre, Ola Svenneby. God morgen. Vi får et samfunn som I ferd med å falle fra hverandre, sa du til Aftenposten I juli. Hvor var det raknet?
Nei, altså den samfunnet, det er ofte den, eller det det sitat der som har skapt mest blest. Hovedpoenget mitt at jeg tror egentlig ikke det så kontroversielt, særlig for venstresiden, som det gjøres til. Det egentlig bare en annen inngang til det venstresiden har brukt veldig mye tid på å snakke om de to siste årene. Hvor man har snakket om at økonomiske forskjeller, det bidrar til at tilliten I samfunnet kan falle fra hverandre. At viljen eller evnen til å opprettholde en velferdsstat blir lavere. Og så var mitt poeng at hvis vi også har for store kulturelle utenforskap, for store andeler av den norske befolkningen som ikke føler en idemessig eller verdimessig tilknytning til storsamfunnet, så kan det føre til at samfunnet går opp I limingen, I hvert fall samfunnet som vi kjenner I dag. Og det jo egentlig det som Grete Brochmann I to utvalg har pekt på, at høy innvandring over tid med dårlig integrering, det en trussel mot den norske og nordiske modellen, rett og slett.
Det mye som kan true oss I fremtiden, og det veldig mye å være redd for. Vi skal snakke litt om det, for dere som eventuelt skal ta over styringen av landet en gang, så det sikkert mye å bekymre seg for, men I Oslo, hvor du bor, det jo en by med høy andel innbyggere med innvandrerbakgrunn, men jo stort sett en trygg by. Har du sett noe som vi andre ikke har fått med oss?
Nei, det tror jeg nok ikke at jeg har. Det eneste som jeg opplevde at var en overraskelse for en del venner av meg rent privat, at jeg jo samboer med en mann. Var det vi fortalte at det enkelte områder I Oslo som homofile unngår, eller hvor man mer forsiktig med å vise pride-tegn eller holde hender med en av samme kjønn, som også henger sammen med at det en del innvandrermiljøer hvor man mer skeptisk til seksuelle minoriteter. Og så betyr ikke det at det gjelder alle. Det betyr ikke at det det eneste, at de det eneste I Norge som har problemer med seksuelle minoriteter, men det kanskje det ene punktet hvor jeg opplevde at folk faktisk ble litt overrasket, at det en opplevelse som kanskje ikke alle har, men I hvert fall som jeg personlig har.
Og så I det samme intervjuet så sa du at du da ville gå inn for at Norge skulle slutte å ta imot, vi skulle ha en stopp I asylsøkere, flyktninger og innvandringen til Norge. Men kommer ikke Norge da til å bryte med helt viktige internasjonale forpliktelser?
Jo, altså poenget at vi må fortsatt sørge for at vi skal gi beskyttelse gjennom asylretten, og det først og fremst den retten som, det først og fremst det retten en rett til beskyttelse. Og så mitt poeng at jeg tror ikke den klokeste måten å gjøre det på innenfor Europas grenser. Og hvis man ser på flyktingssystemet I dag, så mener jeg at, eller asylsystemet I dag, så mener jeg at det egentlig mer på å opprettholde den innvandringen til Europa. Nettopp fordi at alle vet at det øyeblikket folk setter føttene sine på europeisk jord, så snus spillet helt rundt om. Det jo nettopp derfor italienere nekter å hente båter med flyktninger som kommer over Middelhavet. Det nettopp derfor du har hatt eksempel på grensevakter som har skutt mot flyktningbølger I de spanske klavene I Marokko. Så den delen av flyktningretten jo veldig, veldig tett knyttet til den ulovlige innvandringen som opprettholdes I Europa I dag. Og det også et mega geopolitisk problem for Europa. Man har jo allerede hatt to eksempler flyktningkrysene I 2015. Finland har en enormt mye mer lengre grense til Russland enn det vi har. Kom ikke en flyktning over den russiske grensen til Finland. Man så også at Lukashenko fløy inn flyktninger fra Midtøsten og satte det inn mot grensen mot Polen. Så Europa må rent geopolitisk også ha kontroll på grensene sine, hvertfall I den tiden vi går inn for nå.
Det det greit med altså, at flyktningssystemet og da, trafficking og ikke sant, ulovlig innvandring og menneskesmugling og alt som ligger I kjølvannet av dette systemet. Men her var det snakk om en bekymring for det norske samfunnet. Yeah. Altså at nå tåler vi ikke mer, så nå må vi ta en pause. Og hva skulle man oppnå I den pausen? Det fikk jeg ikke helt tak på.
Nei, altså jeg mener at det ikke sikkert, det umulig å peke på, eller få startet et helt annet sted. Jeg tror egentlig de aller, aller fleste enige om at hvor godt vi klarer å integrere til en viss grad henger sammen med hvor mange vi tar imot. At det på en måte grunnlaget. Og så det umulig å peke på at der kommer det menneske som gjør det vanskeligere å integrere I Norge. Men på et eller annet tidspunkt så mener jeg at vi bør ta en fot I bakken, og vi kan jo bare se til nabolandene våre. Og så kan man være forsiktig med å si at situasjonen helt lik, for vi har blant annet ført en annen integreringspolitikk enn Sverige. Men vi må jo til enhver pris unngå at vi havner der, fordi at I det tidspunktet hvor man får en stor andel av den norske befolkningen som ikke føler en økonomisk, verdimessig tilknytning til storsamfunnet, så det vanskelig å snu, tror jeg. Vi skal ikke overvurdere hvor store problemene I Sverige, men vi skal heller ikke undervurdere hvor enorme utfordringer det for det svenske samfunnet. Hvordan de må skrive om historien sin på nytt, hvordan de må klare å bygge samfunnet, bygge fellesskap, og det veldig vanskelig altså når 10% ikke engang føler seg som en del av det fellesskapet. Og da mener jeg at, og det egentlig det som var inngangen min til dette, var at vi må også kunne snakke om at vi må klare å bygge den felles identiteten på tvers av forskjellige bakgrunner I Norge. Da.
Det litt sånn, på en måte litt rare tone fra en unge høyreleder, for jeg har oppfattet at unge høyre ganske sånn liberalt parti, altså man kan være hvem man vil, og tanken om at alle skal gå I takt og alle skal være like og alle skal på en måte bekjenne seg til en slags sånn norsk modell og en riktig måte å være på litt fremmed fra Unge Høyre. Det kanskje andre partier som har vært litt mer opptatt av sånt.
Jeg skjønner hva du mener. Jeg mener bare at I Unge Venstre, da, som ligner på Unge Høyre på noen måter, så mener jeg at forskjellen mellom Unge Venstre og Unge Høyre at Unge Venstre vil sette seg ned og tenke hva det liberale å gjøre. Jeg mener ganske instendig at mitt forslag til en ny innvandringsmodell vil føre til et mer liberalt samfunn. At resultatet vil bli et mer liberalt samfunn. Og så det ikke et snakk om tvang, det ikke snakk om at håndhilsetvang for eksempel, mot det, selvfølgelig. Men jeg tror bare at vi må kunne erkjenne at en del av de liberale frihetene som vi nyter godt av, faktisk handler om en del verdier som vi må sørge for at det bred enighet om I Norge, for at vi helt tatt skal kunne opprettholde et liberalt samfunn. Da. Selv om kanskje man kan mene at... forslagen til politikk nødvendigvis ikke liberale.
Nei, for det så der fikk du ganske klar motstand både fra eget parti og ja. Og en del andre.
Altså da skal jeg være veldig arrogant. Det et spørsmål om tid før jeg får rett. Hvis man ser Hvis man ser på det som skjer I Danmark, det som skjer I Storbritannia, det som skjer I Frankrike, som har statsledere fra hver sin store gruppe, altså danskene en sosialdemokratisk statsminister, franskmennene en liberal president, og statsministeren I Storbritannia konservativ, så ser du alle de samme bevegelsene innenfor de gruppene, nettopp fordi at man ser at man helt avhengig av Europa og kunne rydde opp dette på et eller annet vis, særlig når vi går inn I en tid hvor den økonomiske veksten faller, vi kommer til å bli utsatt for mer press fra land rundt oss. Se på danskene og svenskene nå, når muslimske verden går sammen og legger diplomatisk press mot dem, nettopp fordi at og når da Europa blir svakere, så må vi ha ro I eget hus, liksom. Vi må kunne stå sammen og stå opp for de verdiene som vi holder kjært, og da tror jeg det en forutsetning at blant de temaene som da skaper ekstremt mye splid I Europa, for eksempel innvandrings- og integreringspolitikk, får en slags, ikke en stopp, men at man blir en enighet, og at man lager en ny modell, og at man klarer å ja, skape fred i Europa, rett og slett.
Men det jo et paradoks her ved at de som vil flykte fra et undertrykkelse, politisk forfølgelse og ønsker å leve i et vestlig samfunn som liberalt og fritt og gir muligheter både til å utfolde seg og gjøre karriere, kanskje forsørge seg, ha det godt økonomisk, og dermed sier derfor ønsker jeg å komme, for eksempel til Norge eller Danmark eller Frankrike, for jeg tror jeg kan realisere meg selv, jeg vil inn i det samfunnet. Og så sier du nei, du slipper ikke inn her, fordi at noen ønsker liksom å misbruke disse rettene, så da bare stopper vi alle. Ikke det helt urettferdig?
Jo, jeg tror at på enhver innvandringsmodell man kommer opp av et hvert system å gjøre det på, så vil det på et eller annet tidspunkt for noen enkeltpersoner kunne være utferdig. Det kunne det. Men dette ikke et spørsmål om... Og spørsmålet ditt bærer litt preg av at man mener at dagens innvandringssystem veldig bra. Og det mener jo ikke jeg. Det eneste vi må kunne klare å komme på med et alternativ som bedre. Og jeg mener at mitt bedre. Og så skal vi være et liberalt samfunn som har åpenhet for at folk har andre verdier enn oss, som grunnleggende forskjellige, men jeg tror også vi skal ha en erkjennelse av at hvis da, dette et tenkt eksempel, men hvis man ville fått stadig flere i Norge som nekter å håndhilse på kvinner, av religiøse årsaker, si at du hadde fått 10-20%, så er det også ganske, så kan man godt forsvare friheten deres til å ikke gjøre det, men på et eller annet tidspunkt så må vi også ha diskusjon at selvfølgelig vil det gå utover hvordan summen av samfunnet behandler kvinner. Så det der en ganske krevende debatt, fordi vi kan godt snakke om enkelte personers rett til å kunne utøve den kulturen man vil, men det vil også ha konsekvenser. Det ikke sånn at Norge har blitt et liberalt samfunn som en naturlov. Det jo også fordi da, de tingene som gjort i kulturen vår, i samfunnet vårt, resulterer i et liberalt samfunn, og det må vi også kunne passe
på. Nå det veldig fristende å spørre deg hva du mener om koranbrenning, når du har det argumentet der.
Koranbrenning, den diskusjonen som man har nå da, i hvert fall, når Sverige og Danmark vurderer å innføre forbud, handler ikke om det hatkriminalitet eller ikke. Det handler om hvordan skal vestlige samfunn møte at denne organisasjonen for muslimske land, som utgjør 2 milliarder mennesker, hvordan skal vestlige samfunn møte at vi blir utøvd press mot av autoritære regimer når Europa blir mindre viktig, mindre økonomisk og står geopolitisk sett svakere? Dette karikaturstriden 2.0. Vi strøk første gang, vi ferdig med å stryke denne gangen. Og det noen som tror at Saudi-Arabia og Iran, så fort de har et forbud mot koranbrenning, tenker at ja, men nå vi ferdig vi. Dette var det vi ønsket å oppnå. Selvfølgelig det ikke det. Dette en lakmustest på hvor villige vi til å stå opp for det, selv om det kanskje kan koste noe.
Men litt sånn prinsipielt, sånn at det sånn liberalt, altså, jeg lærte i hvert fall da, på skolen, vi så bilder av hvordan de brant bøker i Berlin, ikke sant, på 30-tallet, når Hitler hadde kommet til makten, og forbød kunst, og holdt på, det er en illiberal ting. Og så sier vi nå, nei, det er på en måte liberalt, og nesten i tråd, og nesten viktig for vestlig samfunn å brenne bøker, men å nekte håndhilse eller kle seg på bestemte måter, det noe helt annet. Jeg klarer ikke helt å forstå forskjellen. Men sånn ideologisk sett da.
Jo, men hvis man tar håndhilse som et eksempel, så er det ingen som har lyst til å innføre et lovforbud om at du skal håndhilse, men jeg mener at det har noe å si hva slags kulturelle normer vi som storsamfunn bestemmer oss for at ønskelig. På samme måte som at det ikke ønskelig at vi brenner bøker, bør det heller ikke være ønskelig at vi ikke håndhilser på begge kjønn, at vi viser respekt for hverandre. Og kanskje nettopp da, i et samfunn som blir mer mangfoldig, så det kanskje viktig å ha noen fellesskap og noen ting som vi enige om, hvordan vi møter hverandre og så videre. Så det handler jo bare om forventninger, mens koranbrenning i så fall det jo diskusjon om det skal forbys, om loven skal gripe inn, og det mener jeg at den ikke bør gjøres.
Du er leder i Unge Høyre, som sagt, og dermed så det jo da en mulig lederskikkelse i norsk politikk i mange år fremover. Det jo både opp til deg selv og velgere og parti selvfølgelig, men la oss legge det til grunn. Hvilke langsiktige utfordringer ser du i Norge som krever politisk handling? De viktigste. Bortsett fra det vi har snakket om.
Ja, ja, det vanskelige nå, synes jeg, en ting alle enkelttemaene som klima, eller kunstig intelligens, eller geopolitikk. Det vanskelige er for det første at det veldig mye som treffer oss på en gang, men det andre synes jeg at jeg opplever ikke, og jeg veldig sånn dommedagsprofet nesten, opplever ikke helt at vi har den kriseforståelse som trengs, hva slags tid Europa går inn i, ved at vi kommer til å ha lav økonomisk vekst. Altså, amerikanerne reiser fra. Vi har ingen tech-selskaper, vi har ingen kunstig intelligensselskaper av relevans. Vi har ikke evnen til å forsvare oss selv, vi helt avhengig av amerikanerne. Og at vi går nå inn i et veldig, veldig ustabilt internasjonalt verden. Det i ferd med å liksom stivne i Midtøsten med ny maktblokk der. Det kjempefarlig for Norge hvis russerne nå altså vinner I form av at de får en seier I form av stort territorie, for det jo krig I, tilbake igjen I Europa som et legitimt standpunkt, mens I Norge så diskuterer vi valgkampen fra avarsgrense og gratis skolemat. Det min største bekymring for, for min generasjon politiker.
Den norske velferdsstaten, den må jo nærmest automatisk de neste 10 årene bruke stadig mer penger på grunnleggende ting som pensjoner, helse, omsorg for en stadig eldre befolkning. Den norske velferdsstaten for raus? Ordningene for gode til at de lar seg finansiere når en stadig mindre del av befolkningen kommer til å være I arbeid?
Jeg synes det vanskelig å si at den for raus, men at den for total, at summen for stor, tror jeg det ikke bør være noe tvil om. Og når vi vet at vi skal finansiere altså Nansen-pakken, Ukraina, vi skal ha økte forsvarsutgifter, vi skal ha økte kostnader knyttet til helse, I tillegg til at vi kommer til antageligvis I fjor, kommer til å ha toppåret for antall nordmenn som I arbeid noensinne, så vil det kreve noen offre. Og det betyr ikke derimot at velferdsstaten for røys, men det vil jo bety at vi nødt til å gjøre noen prioriteringer, og de som mener noe annet, synes jeg direkte uærlige, egentlig. Og man forskyver egentlig bare den regningen helt til at man helt til vår generasjon står der. Da,
så hvordan skal man ta den regningen?
Altså, for det første, så må, du kan jo gjøre noe på den, det fort å gå liksom rett på kutt og snakke om, kutt I sykelønn. Det kan godt hende at vi skal se på det, men det første handler om, ok, klarer vi å utnytte de ressursene vi har godt nok? Det veldig mange unge som står utenfor arbeid, og en stadig økende andel som står utenfor arbeid der fordi at de har diverse utfordringer med sin psykiske helse. Og det mildeste, altså det som gjør at, sånn type angst, depresjon og så videre, en av de beste medisinene mot det jo paradoksalt nok også å være I arbeid. Så hvis man kan bruke de ressursene bedre, så det I hvert fall en god start. Men så tror jeg vi må se på hvordan vi delvis egenfinansiering, for eksempel. Vi kan ikke fortsette med den helsedebatten vi har hatt hele tiden, hvor man hele tiden skal bevilge mer penger. Vi har blant flest sykepleiere og leger I verden per person. Det holder. Da må vi finne andre måter å innrette oss på. Hvis ikke, så altså da det ikke mulig å opprettholde den levestandarden vi har nå.
Hvem det som har det for godt I Norge I dag?
Pensionister.
Det pensionister,
ja. De som opparbeidet seg pensjon før 1963, som man har den gamle pensjonsordningen, de har det for godt. Man blir senere høyre kjempeblid inn I valgkampen, typ jeg.
Til slutt det... Hvordan dine ambisjoner for videre arbeid med politikk?
Jeg ganske, dette det jeg sier, jeg ganske ambisjonsløs faktisk. Det vil si at jeg tror jeg ganske lite egnet til å sitte på Stortinget, for jeg engasjerer meg først og fremst for det som dette ned I hodet mitt, og så skriver jeg en kronikk, og så møter jeg opp I debatter, så jeg tror ikke jeg egnet til å sitte og skrive merknader. Så jeg først og fremst glad I å liksom, diskutere og jobbe med samfunnet, så hvis jeg kan gjøre det, så jeg ikke så opptatt av hvilken side det på, egentlig.
Nok en ambisjonsløs leder for et norsk ungdomsparti. Tusen takk, Ola Svendby, for at du kom, og god valgkamp.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Da skal vi si velkommen til en med litt lengre fartstid I norsk politikk. Han har vært rådgiver, statssekretær, kontorsjef, partisekretær og stortingsrepresentant, og sikkert mange andre ting også. Alt for Arbeiderpartiet selvfølgelig. God morgen, Martin Kolberg. Jeg lover å klappe for Martin nå, ja. Velkommen.
Takk for det. Tusen takk.
Du, vi skal snakke om det helt spesielle forholdet mellom LO og Arbeiderpartiet I et historisk perspektiv. Men la oss begynne med I dag, bare for å sette bildet, hvordan vil du beskrive forholdet mellom dagens LO og dagens Arbeiderparti?
Grunnleggende veldig godt, og veldig nødvendig. Ikke først og fremst for Arbeiderpartiet som politisk parti, eller Arbeiderpartiet som politisk struktur, men for arbeidsfolks autoritet I det norske samfunnet. Fordi det hviler nemlig på to forutsetninger. Det at de folkevalgte organene har en sammensetning som gjør at de beskytter arbeidsfolk, og den andre forutsetningen den kollektive kraften som fagbevegelsen representerer, og som gjør fagbevegelsen så sterk at arbeidsfolk får I nærheten av sin rettmessige del av verdiskapningen I samfunnet. Dette helt grunnleggende for den norske stabiliteten, og derfor så det godt I dag, og det helt nødvendig for arbeidsfolk.
Kan det bli bedre?
Ja, det kan bli bedre. Alt kan bli bedre. Og det som først og fremst kan bli bedre og bør bli bedre, jeg skal snakke om dette senere I dag I en annen sammenheng, og det at arbeiderne I et materielt mettet samfunn forstår at det skapt av sosialdemokratiet. Norge skapt av den sosialdemokratiske grunnmodellen. Høyre regjeringer, de administrerer prinsipielt sett en sosialdemokratisk samfunnsmodell. De tør ikke å gå løs på den slik de har gjort I mange andre land, fordi kraften I Norge for sterk. Og det skapt av dette samholdet, og det kan bli bedre fordi at tilslutningen for fremtiden avhenger nemlig nettopp av at man forstår at uten en kollektiv samfunn, uten en kollektiv tilslutning, så kommer man ikke til å greie å opprettholde velferden, og vi kommer heller ikke til å greie å styre samfunnet I den retningen som også unge Høyres ledere sa her nettopp.
Du, dette en lang historie mellom LO og Arbeiderpartiet. Hvor var det begynte?
Det begynte 2 kilometer herfra. De var nødt til å holde møtesvirt utenfor Arendal kommunes grenser. De fikk ikke lov til å leie, fikk ikke leie et hus der inne. Etter at dette samfunnet altså hadde fått et kapitalistisk knekk, rett og slett. Det kollapsa jo på grunn av økonomisk kriminalitet, og fordi at arbeidsfolk led jo. De hadde jo ikke noe sted å gå, og de ble truet til å ha møtesvitt rett utenfor kommunegrensa på et hus rett her oppe.
Og da vi på 1800-tallet en gang?
Da vi på 1887.
Ja, nettopp. Og så kom LO eller Arbeiderpartiet først?
Ja, det var Arbeiderpartiet først, rent formelt. Men det var egentlig to ting som hang helt sammen. Fordi de var jo usedvanlig kloke, dere. De folka som møtte her oppe var 27 mennesker. 27. Og de var veldig kloke. For det første så avviste de enhver form for revolusjon. De ville ikke ha noe oppstand, hverken I Arendal eller nasjonalt. Og de sa, det viktigste nå å etablere et demokratisk samfunn. Husk på det, at det var disse menneskene som startet Arbeiderpartiet, og deretter også LO, som tok de første skrittene for å etablere grunnlaget for norsk demokrati. Det kom ikke fra noe annet sted. Det kom fra disse folka, som allerede da nesten ikke hadde mat I munnen. Så de all ære til dem. All ære til dem. Og så forsto de allerede da at de måtte både ha en demokratisk kraft og det jeg kaller for en kollektiv kraft, altså en organisasjonsmakten, som det kalles I statsvitenskapen. Og kombinasjonen av de to tingene har da bært fram norsk sosialdemokratisk samfunnsutvikling gjennom mange kamper opp mot den politiske kapitalen, opp mot høyrepartiene. Det finnes masse eksempler, men som altså stolt har skapt det norske samfunnet.
Og så det jo en tid opp mot 2. verdenskrig, hvor det vel egentlig en kamp, en interessekamp, en organisering, og så kommer man jo til det punktet at stemmeretten og demokrati og tallene slår inn, og Arbeiderpartiet blir, særlig da etter krigen, det dominerende partiet I norsk politikk, nærmest enerådende en del år, nærmest under Gerhardsen-tiden. Hva skjer da med forholdet med LO og Arbeiderpartiet? For da jo plutselig Arbeiderpartiet blitt makta. Og LO jo fortsatt en organisasjon som skal ivareta rettigheter, eller? Nei.
Einar Gerhardsen hadde aldri kontroll på Konrad Nordahl, kan jeg få si dere. Altså, Konrad Nordahl var jo LO-leder i den perioden som Fridtjof refererer til her. Og det var naturlig nok og bra et spenningsforhold mellom parti og fagbevegelse. på så, I så måte så holdt de hverandre litt I sjakk, men på en annen side så samarbeidet de om det vesentlige. Og det vi har klart opp til denne dag og for fremtiden, det jo nemlig å holde fokus på hva som oppgaven, som jeg allerede har sagt, nemlig ivareta noe som jeg legger merke til, jeg holder masse foredrag, masse. Ikke heller fagorganisert har noe oppmerksomhet rundt. Og som jeg har lyst til å si her I denne veldig kvalifiserte forsamlingen som det åpenbart Hva grunnlaget for at lønnstakere I Norge skal få det bra? Det verdien av deres arbeidskraft. De har ikke noe annen kapital å komme med, de som lønnstakere I Norge, enn at de må få betalt på en rimelig, ordentlig måte. Og det en evig samfunnskamp. Vi ser det, vi så det nå ved siste streika, I våre tid, hvordan polene står mot hverandre. Og hvis det ikke fagbevegelsen sterk nok, og hvis det ikke trepartssamarbeidet sterk nok, så vil Norge bli et helt annet samfunn. Og det blir ikke et bedre samfunn. Det blir et liberalistisk samfunn, og det, jeg håper å si, verste med det, Fridtjof. Og nå tillater jeg meg å si at jeg litt gammel traver, sant? 75 år om et par måneder, og vært med I 60 år. Hør. Det som forundrer meg, det at de som representerer kapitalen, ikke forstår ordentlig at uten dette stabile samfunnet, så vil verdien av deres kapital gå ned. Fordi samfunnet vil bli ustabilt. Og det det som jo har gjort at Norge har en så høy verdiskapning. Altså, ved siden av at det et sosialdemokratisk samfunn, så har vi jo akseptert at det et vellykket kapitalistisk samfunn. Det et vellykket kapitalistisk samfunn som kan konkurrere med hvem som helst. Og dette så veldig viktig. Og derfor så jeg bare... her jeg helt trygg på analysen, og egentlig utfordrer det ikke høyresiden heller, hvis de ikke driver og pusher grensene med tanke på balansen I samfunnet, slik som organisert.
Okay, men det
fundamentalt.
Det veldig mange, både næringslivseier og sånn, som også nettopp opptatt av dette stabile samfunnet. Og vi har jo et ganske... lønnsoppgjør, ordnede former opplever jo ikke at vi jo ganske langt fra 30-årene her når det gjelder forholdet mellom NHO og LO for eksempel
veldig, ja. Og det kjempet fram og skapt en aksept på den siden at sosialdemokrati, Einar Gerhardsen kan jeg fortelle dere, jeg kjente Einar Gerhardsen faktisk jeg kom til partikontoret på Jomtorget I 1973 da hadde Einar Gerhardsen kontor I 9. etasje I Folketeaterbygget var nede hver morgen og hentet kaffe av avisene sine, og det var prater, og han var innom stadig. Og han, jeg kan fortelle dere at han var jo under veldig tvil på om han skulle akseptere kapitalismen. Ja, og det var jo for at Martin Trandel drev og pusset han I nakken, og tilhørte liksom den virkelig gamle skolen. Men Han tok jo to kloke valg. Det ene var ja til marked og kapitalisme, ja til NATO. To grunnleggende beslutninger, som jo har, som dere vet, bidratt til det samfunnet vi har, sikkerhetspolitisk, utenrikspolitisk og gjennom vår økonomiske organisering.
Det et spørsmål, men jeg tror jeg nesten vet hva du kommer til å svare, men jeg tror det likevel, for jeg lurer på hvem det som... Vi ser jo I dag at forholdet mellom LO og Arbeiderpartiet veldig tett. Både formelt, LO har lederen I valgkomiteen, LO har representanter I sentralstyret, LOs ledelse har meninger om hvem som skal sitte I regjering, nå så det var utnevnt en ny statssekretær, hvor LO-lederen går ut og sier at dette en god utnevnelse, ikke sant? Og så videre og så videre. Det ganske tett samarbeid.
Det ikke fint.
Det
ikke fint?
Ja, det får jo folk bestemme selv.
Han vil ikke være med på det.
Nei, altså... Ja, bare velgerne, det kan være mange grunner til at velgerne ikke så begeistret for Arbeiderpartiet for tiden, men jeg bare lurer på hvem det som I dette forholdet, og dette har jo du som partisekretær sittet I spenningsfeltet mellom LO og Arbeiderpartiet, og dette folk, mektige folk, hvem det som tjener mest på det? Hvem det som føler, det en kamp om å få mest mulig ut av det?
Bare litt kjeitete spørsmål, synes jeg.
Ja.
Fordi at begge to tjener på det, det ikke en så intens kamp, for interessemotsetningene ikke så store, Fridtjof, alvorlig talt. Men det at fagbevegelsens folk stiller seg til disposisjon for politisk arbeid i det norske Arbeiderpartiet er et enormt privilegium. Og jeg er stolt av en ting. Jeg er stolt av en ting i min politiske karriere. En ting. Veldig. Og det at folk husker meg for den der fagbevegelsen. Jo. Fordi sosialdemokrati i Norge er intet uten fagbevegelsen. Intet uten fagbevegelsen. Fordi fagbevegelsen bærer strukturene på sin rygg. Og bærer formålet på sin rygg. Og jeg, dette er kanskje snart slutt, men jeg vil bare si sånn. Det er fint at dette diskuteres. For det er nødvendig at det diskuteres, altså samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og LO. Det er fint. Men det er ikke et demokratisk problem. Det er nemlig, demokrati er noe mer enn frie og hemmelige valg. Demokrati er jo at folk er opplyste og har rettigheter i samfunnet som de kan hevde. Og det finnes ingen i dette rommet, ingen noe annet sted heller, som skal prøve å fortelle meg eller innbilde meg at arbeidsfolks rettigheter ville bli ivaretatt hvis ikke arbeidsfolk passet på seg selv. Det er ingen andre som gjør, og det som er... Nå skal jeg bare si det. Jo, men dette henger sammen med hele historien. Hvorfor diskuteres det ikke at man bruker økonomiske virkemidler for å oppnå demokratiske fordeler? Jeg har vært i store utvalg i staten, ja, hvor vi har sagt det er demokratisk rettighet å bruke sin private kapital, eller selskapets kapital, eller andres kapital, på å oppnå noe i aktuelle saker.
Ja.
Les Lattesaken.
Ja, ja.
Og all lobbyingen som der ble betalt for 50 000 kroner timen, eller hva de var betalt til. Ja.
Ja.
Er det et demokratisk problem? I hvert fall ikke et mindre demokratisk problem enn at Arbeiderpartiet og LO samarbeider.
At LO har en buss som de tar med Arbeiderpartiet?
Nei, for eksempel. Ja, ja. Det er ikke, men jeg legger merke til at den politiske kapitalen, den settes merkelapper på oss hele tiden. Og Fremskrittspartiet kaller dette for politisk korrupsjon, mens de ikke har noen betenkeligheter med at enkeltpersoner eller firmaer bruker millioner av kroner på politiske hensikter for personlig vinningsskyld. Der burde Dagens Næringslivs lederskribenter komme seg på plass ganske fort, synes jeg.
Ja. Applaus. Ja, man må komme oss hjem fra Arendal først, hvertfall. Men, ja. Tusen takk, Martin Kolberg. Veldig hyggelig å ha deg her. Godt valg til alle. Det var dagens frokost uten filter her fra DN-teltet i Arendal, men det er masse program utover dagen. Mye spennende, så følg med, og i morgen er det en ny frokost da med Venstre-leder Guri Melby og byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen. Vi ses da.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
A little something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in...
opinions.
We do that in every episode, too.
We're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.